ένας κόσμος άνω κάτω, εν αναμονή των επόμενων κινήσεων στη Κακέρα, του τρόμου και των μεγάλων ερωτημάτων. Σίγουρα ασφαλείας συνεδρίασε χθες εκτάκτως μια καλημέρα. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, πολιτικός επιστήμον, διεθνολόγος, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Πού να το πιάσει κανείς, πού να το αφήσει, είναι πολλά τα ερωτήματα, κύριε Χατζηβασιλείου, και πολλή ανησυχία για την επόμενη μέρα ευρύτερα.
Πράγματι έτσι είναι. Στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή έχουμε μια δύσκολη ισορροπία τρόμου. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια την έκβαση των όποιων εξελίξεων. Αντιλαμβάνεστε ότι η δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη έχει πολλές επιπτώσεις. Η πρώτη είναι ότι εφόσον έγινε από το Ισραήλ, διότι όπως όλα δείχνουν αυτό συνέβη, το Ισραήλ έχει στείλει μήνυμα πλέον ότι κανείς ηγέτης τρομοκρατικής οργάνωσης δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής οπουδήποτε ζει στον κόσμο. Ο Χανίγιας ζούσε άλλωστε μεταξύ Τουρκίας, Κατάρ και κατά καιρούς Ιράν και αντιλαμβάνεστε ότι ο εντοπισμός του και η δολοφονία του στέλνουν, δημιουργούν μάλλον έτσι ένα κλίμα ανασφάλειας σε όλους τους ηγέτες των οργανώσεων αυτών. Ανάγνωση δεύτερη. Είναι σαφές ότι θα διακοπούν οι συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για το θέμα των ομήρων, για την κατάπαυση του πυρός, με δεδομένο ότι ο Χανίγια ήταν ο βασικός διαπραγματευτής από την πλευρά της Χαμάς. Οι διαμεσολαβητές στη διαδικασία αυτή είναι, όπως γνωρίζουμε, το Κατάρ αλλά και η Αίγυπτος. Στην παρούσα φάση θεωρώ ότι η Χαμάς θα φύγει από το οποιοδήποτε τραπέζι συζητήσεων, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα.
Επειδή βέβαια μας βγει, αν μου επιτρέπετε, μας βγει την ακρίβεια των πληγμάτων που η νέα τεχνολογία προσφέρει, είναι και μια στοχευμένη επίθεση στον διαπραγματευτή. Αυτό δεν πρέπει να το προσπεράσει κανείς εύκολα, διότι δεν σκοτώνει τον άνθρωπο με το οποίο συζητάς.
Γι' αυτό και το υπογραμμίζω, ότι στην ουσία ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μιλούσε από την Χαμάς, ήταν η διεθνής βιτρίνα εντός εισαγωγικών της οργάνωσης, επομένως η δολοφονία του έχει, αντιλαμβάνεστε, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η τρίτη ανάγνωση έχει να κάνει με το Ιράν. Δεν κολακεύει το Ιράν το χτύπημα αυτό, διότι η ιρανική ασφάλεια φαίνεται αδύναμη να προστατεύσει τους υψηλούς προσκεκλημένους της εντός ιρανικής επικρατείας. Να σας θυμίσω ότι ο Χανίγια επισκέφθηκε την Τεχεράνη για να παραστεί στην ορκομοσία του νέου Προέδρου Πεζεσκιάν. Και το γεγονός ότι η δολοφονία του λαμβάνει χώρα εντός ιρανικής επικρατείας υποχρεώνει το Ιράν τρόπον ποινά να αναζητήσει μια μέθοδο αντίδρασης. Και θα έλεγε κανείς ότι θα είναι το πρώτο επίσημο crash test του νέου Προέδρου Πεζεσκιάν, ο οποίος φαίνεται ότι είναι μετεωπητής και μεταρρυθμιστής, όμως στην παρούσα φάση είδατε ότι ήδη ο ανώτερος ηγέτης...
Ο Χαμένη το εξήγηλε, εκδίκηση.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν η εξέλιξη της επόμενης ημέρας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν το Ιράν θα αντιδράσει, πώς θα αντιδράσει, με τι τρόπο και σε ποια ένταση, Αυτό θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας το πώς θα πάμε την επόμενη ημέρα στην Μέση Ανατολή.
Κύριε Χατζηβασιλείου, όπως όταν ο καπνός από την Εύβοια φτάνει μέχρι το Γαλάτσι και ή στην ακτογραμμή της Ανατολικής Αττικής, ο καπνός από τη Μέση Ανατολή μέχρι που θα μπορούσε να φτάσει?
Μην έχετε αμφιβολία ότι μια γενική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δεν συμφέρει κανέναν. Πρωτίστως στη Μέση Ανατολή και δευτερευόντως στην Ανατολική Μεσόγειο και την γύρω περιοχή, άρα και την Ευρώπη και την Βόρεια Αφρική. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ήδη στη γειτονιά μας έχουμε βεβαρημένη κατάσταση, έχουμε έναν πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε ήδη την κρίση στη Γάζα και δεν μπορεί να σηκώσει η περιοχή άλλη ανάφλεξη, πόσο μάλλον εάν στην ανάφλεξη αυτή αναμειχθούν κράτη. Διότι ξέρετε, όπως είπα και νωρίτερα, έχει σημασία ο τρόπος αντίδρασης του Ιράν. Εάν το Ιράν θα αντιδράσει μέσα από την εξουσίων του, δηλαδή Χαμάς και Χεσμπολάχ, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Αν αποφασίσει να αντιδράσει
ως κράτος, ως κρατική οντότητα,
στο Ισραήλ, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δεν μπορεί και δεν πρέπει κανείς μας να προβλέψει τι θα συμβεί, διότι μπορεί να δούμε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Σε ό,τι αφορά όμως την Ευρώπη, να παρατηρήσω ότι μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάποια επίσημη ευρωπαϊκή αντίδραση από την Ουγγρική Προεδρία. Διορθώστε με αν έχει γίνει τη νύχτα και δεν το έχω αντιληφθεί. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάποια αντίδραση από την Ουγγρική Προεδρία. Πράγμα που δείχνει ότι η Ουγγρική Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθούν μάλλον αμήχανα τις εξελίξεις. Και δεύτερον, να διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα παραμένει σε ανοιχτή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση που χρειαστεί να οργανωθεί νέα επιχείρηση εκένωσης Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών από τον Λίβανο σε περίπτωση άκρητης ανάγκης.
Ναι, διότι οι θαλάσσιες αποστάσεις από το Λίβανο της Κύπρου είναι πολύ μικρές και βεβαίως στο τραπέζι είχαν τεθεί και αρκετά θέματα σχετικά, κύριε Χατζηβασιλείου, όσον αφορά την χρήση ή μη χρήση της Κύπρου ως σημείο αναφοράς προς τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής.
Η Κύπρος παίζει ένα σπουδαίο ρόλο στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Έχει πρωταγωνιστήσει άλλωστε γεωγραφικά και σε προηγούμενες επιχειρήσεις εκένωσης Ευρωπαίων πολιτών και όχι μόνο Ευρωπαίων,
βεβαίως,
και άλλων ξένων υπηκών. Και βέβαια παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας που κατευθύνεται στους ανθρώπους που τη χρειάζονται στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό από μόνο του αναβαθμίζει γεωπολιτικά τη Μεγαλόνησο και της δίνει μια ιδιαίτερη αξία, πράγμα που όπως καταλαβαίνετε δεν βλέπουμε καλό μάτι η Τουρκία του Ερντογάν.
Η Τουρκία του Ερντογάν, η οποία δεν ξέρω αν είναι λεονταρισμοί ή αν υπάρχει κάτι στο πίσω μέρος της σκέψης, όταν έλεγε ότι τα γήπεδα του Ερντογάν πήγαμε στη Λιβύη, πήγαμε στο Καραμπάχ, θα πάμε στο Ισραήλ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και την οξύτατη αντίδραση από το Ισραήλ με την οπτική να αποπενθεί από τον ΝΑΤΟ η Τουρκία. Είναι λόγια ή έχει ουσία?
Είναι η γνωστή ρητορική της Τουρκίας, η οποία βέβαια αναβαθμίστηκε στην περίπτωση αυτή, διότι ευθέως απειλήσε το Ισραήλ με πόλεμο, με εισβολή, για να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν η Τουρκία θεωρητικώς εισέβαλε στο Ισραήλ ή επιτέθηκε με κάποιον τρόπο, τέλος πάντων, θεωρώ ότι θα κατέβαλε υψηλότερο τίμημα, με δεδομένο ότι η Ισραηλινή πολεμική μηχανή είναι μια από τις ισχυρότερες στον κόσμο, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Άρα είναι ένας αντίπαλος από τους δυσκολότερους. Δεν θεωρώ ότι η Τουρκία σκέφτεται κάτι τέτοιο. Αυτές οι δηλώσεις, όπως και οι τελευταίες δηλώσεις μετά την δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς του Χανίγε, εντάσσονται στην προσπάθεια της Άγκυρας να καταστεί ηγέτιδα στον μουσουλμανικό σουνιτικό κόσμο και προστάτηδα των Αράβων. Είναι ο γνωστός στόχος, ο οποίος βέβαια δεν έχει ακόμα επιτευχθεί.
Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε, ένας σύνθετος κόσμος, να κατανοήσουμε το παζλ αυτό σε μια κινούμενη άμμο. Καλή σας ημέρα. Μελωδίες, δελτίο ειδήσεων και πορευόμεθα πάλι μαζί μετά τις 7 λίγο και η κλήρωσή μας για το βιβλίο της ημέρας 123ο χιλιόμετρο εκδόσης Πατάκη. Ανδρέα Καμιλιέρη, καλημέρα σας. Καλό μήνα, 1η Αυγούστου σήμερα, 2-13-09-09-104 και πορευόμεθα. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name.
Ταξίδι στον κόσμο σε ένα λεπτό με την Σάσα Πάλι.
Μια 50χρονη Αμερικανίδα βρέθηκε αλυσοδεμένη σε δέντρο στη ζούγκλα στην Ινδία, κοντά σε απομονωμένο χωριό. Η γυναίκα σώθηκε όταν ένας βοσκός άκουσε τις κραυγές της και ειδοποίησε την αστυνομία. Η άτυχη γυναίκα, όταν την εντόπισαν οι αρχές, ήταν αφυδατωμένη και το δεξί της πόδι είχε πριστεί από τη σιδερένια αλυσίδα με την οποία ήταν δεμένη στο δέντρο. Η 50χρονη Αμερικανίδα, αν και βρίσκεται εκτός κινδύνου, δεν είναι σε θέση να μιλήσει. Όμως έγραψε ένα σημείωμα στο οποίο αναφέρει πως ο σύζυγός της την έδεσε και την εγκατέλειψε στη ζούγκλα. Η ίδια στο σημείωμα υποστήριξε πως ήταν επί 40 ημέρες χωρίς φαγητό.